أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. معاشرتي مضامین دی پرون دا حلال ذکر نن دا محرمات ذکر دے دا حرام. انما حرم بے شک فقط اللہ کو حرام کر دی علیکم پتاسو اے خلقو المیتتا مردارا. سلمانان تا اللہ ہوئی کہ مردارا حرام دا مردارا کہ حلال ساروے دے حیوان دے خو پقبل ملک مرشق دیتا مردار ہوئی. ودما او وین بیدن کی وین چکم بیگی ولحم القنزیر ولحم القنزیر وخل خنزیر نور اجزاو سرا وما اہل بھی او اغج تقدیر ہو کئیشی پا غی باندے لغیر اللہ دا غیر اللہ او آواز کیشی اللہ اکبر پا غی باندے بے اسم مسیح و بے اسم عزیر وغیرہ دا اللہ دا نم علاوہ دا بلچہ فنوم باندے زبشی دغه مرده محرماتو کې مردار ده. او دا مردار چې کوم فرض راغی څلور پنځه مردار دي دا مردار شي وینه وقف الخنزیر او چې غیر الله په نوم ذبح شي دا ټول فمانی ده سره فسر هغه څوک چې مجبور شو پریشان شو مجبور شو غیر باغین په داسې حال کې چې دی بغاوت کې بغاوت کوونکی نه ولا عاد نه حد نه تجاوز کوونکی نه حلال ګڼي او حالات دا سیدی چی پریشان کن دی سڑے مرکی گی دا محرمات تی رضی استعمال نہ بغیر نکی گی نفلا اسم علی وطبانی گناہ نشتا لکہ وینہ دا نوینہ پا حرام دا پیدلی وینہ لیکن تا سو کوئی دا بانیزان تا ورکی دا من خادم سے بخوردانا نوینہ اعلان کی حالانکہ وینہ دانا چیدی تا ساروی دا پر وینہ لفظ دے ندہ بانی گناہ نشتا. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے دے و مہربان دے. دغ حالات تھی کہ حالات دے تراشی کہ جان نہ بچ کی جان دا نہ بچ کے دو کو سڑک باندھے محرمات استعمال کولے سے کچھ پچھتا کہ تو بچ کی گی سا جان نو نم پو بن استعمال ہے تو پنم پر سا جان بچ کی گی ندرے چٹا کے بنے استعمال ہے. دغ وقت کے اضطرابی حالات کی جو جان بچاؤ دے تو دغ دے کے جی کم دے ہوتا تھا اجازت تک تو محرمات نہ فائدہ واخ لے اور بے شک اللہ پاک بخون کے اور مہربان دے نہ اللہ غفور دے اور رحیم دے 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 کتاب فیضہ نہ اللہ غفور نہ واغستہ یا اللہ غفور دے. اور جب تک قصدن عمدن محرمات اور رشوتوں نہ ہوگا دروغ دار کے ساتھ نہ دے الت غفور رحیم نہ دے 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 کہ غفور رحیم دے گا. ان الذین بے شک آگسان یک تمون کی پٹئی ایک اطمان حق کی حق پٹئی ما انزل اللہ ہو پٹئی اگر احکام کے اللہ نازل کری دی من الکتاب پر کتاب کے تورات کی انجیل کی قرآن کیا نہیں ہو کہ یہ پٹئی نخی نخ کا رکھئی عوام تا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَاخْلِ بَدِي بَانِ دنیا حقیر مال ثَمَنًا قَلِيلًا لگ رقم لگ مال نوڑی رضی پہ اخلی نا ثَمَنًا قَلِيلًا حقیر مال دا دنیا حقیر مال طول دنیا دا اخترت پر مقابلہ کے توحید دا اخترت پر مقابلہ کی لگ رہا اولائکا دا کسان چی دی مایا کلو ندی نخوری یعنی نا چاہی فی بطون ام پخپل گیڑو کے اللہ نارا مگر وور چی حق دے پٹکو اور رشوت دے واغست دے چانا دا غدے کو ندا تعالی کا وور چی خلیت تواچو لکا زکاست دے بنور کئی اللہ تعالی وی دا غینا مدد پغور بانے تکڑی جوڑی گی دا اغاقب دا غلشی شاب دا غلشی مقب دا غلشی 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 نہ چیری پخبروں کے تو مگر ہو کہ حرام ہوئے. ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ بخبر نہ کہی دی سرا د رحمت خبر بنا کہی دی سو د غضب بکئی د قہر بکئی. ہاں تک جی کم دیا وہ تو بہت سی خبر میں کہتا تو ولا یکلمہم خبر بنا کہ اللہ دی سرا د رحمت اور شفقت یوم القیامت پر رز قیامت باندھے تعلق تو کی اولا تو کلمون رک شے کوئی شے خبر مکو ہے دا بکی ہو رہا خدا رحمت تو شفقت خبر بہت سارا نہ کہی ولا عزت کی امن بر پاک کئی چیزیں پاک سی چیزیں دو زخ نہ ہوتی بس پل پہ پکی بولا ہم عذاب علیم اوی بدی دردناک عذاب بولا ایک الذین دا کسان نے اس طرح ادرا رہتا کہ دی وا وسط گمراہی اختیار ایک گمراہی بل وضا بدل ہدایت کے تو خدے کتاب راغ ہدایت اور قرضن دیدہ سپری خود ولا عذاب هو يخص عذاب بالمغفرة ده مغفرة ده بخشش ببدل كي الله تعجب كي فما أصبرهم ده سشي دي صابر كر صبرنا كي كر ده سشي دي مجبور كر پس صبر باندي على النار فور باندي ده دي كي ده صابر شو پدي اور باندي ده ولي ده سي چلو شو دم ده تعجب الله وكم الله ويقوله ذلك بأن الله ذا بسبب ذي چه بشك الله فاق نزل الكتاب نازل کرده ذي كتاب لگ لگ نازل توجه سرکه بالحق پا حق سراغه كه حق و فيكو او دي غفت کو دي دانه سخيو کی جن نو وإن الذي نختلفو او يقينا آغازتان چه غي اختلافو کو في الكتاب ده خده پا كتاب كه فريسه كي ترسل الله رسول جه بزرطات دنیا بتا تمالو مره نفیس شقاقی البتہ دی پا مخالفت اور ضد اور درمیہ کی بعید لری کی دی ردی اسلام مشکل ہے کہ حق راغ ہے حق معلوم شو کتاب دے دا اللہ آگے کی وحر سم یعنی حکمون موجود دی اور دی دا دانستہ نہ کئی نہ آگے کی چکم دے دے بیا مخالفت کے دے اور ردی اسلام ممکن ہے دا لفظی ترجمہ ہو جی مضمون انتا کی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ بَانِرَا رَوَان دے نہ سب سپارہ تقریباً درد ہے کہ اللہ کو اے خلقہ معبود تھا تو یو معبود دے یو اللہ دے داغ بندگی دا اغد نبی پہ طریقہ دا اغد تو دغا خی نو کلمہ شو کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن کے عزیز کا مثلو کلمتین طیبتین کا شجرتین طیبتین اصلہ ثابت و وفاو کے سما دا طیبی کلمے کلمے طیبی مثال دا چھ دے لکہ یو ہونا دا کہ آغا مکہ کی مضبوط دا داغی جڑی قطر رسی دی دی و خوری دی داغی نمی و بود رسی دی دی اور سانگی تری دی داغی ونی بارا پو فضا کی داغی نم فیدا علی نو داغ شجرہ ونی دا کلمہ مثال ورکر دا نو دا ونی دا بی دی توہم دی اصل کی کلمہ توحید دا اللہ الہ الا محمد رسول اللہ الہ اکم الہ واحد نو داغ بی دی توہم دی د دینه چې کم دینه د دې څخه نه چې دا ته کې قبول کې په دې دماغ قبول کې د دې نه بیا چې دینه عقیده جوړیږي د عقیدې نه به اعمال جوړ اخلاق جوړیږي اخلاق نه به اعمال جوړیږي اعمال نه به انوار جوړیږي دغه به روشنی او رڼا یې څو ګرمان نو کلمه طیبه بره چې کم دې ته بره نه فیض اخلي او ټول کائنات تایید کوي په ایوان کې انکار نه کوي چې کلمه طیبه نه اخت از مکن ام اخری ندخکتا و دبرنا طول فی طول کائنات کلمی طیب طیب کی رہے او کتا دا شرک کلمت والی اگر کو سر طریق و نزے کہا و ارالا نا عزیزو کولی بھی تا سو گو رضا لوٹی موٹی چو توی دا بزی گی را بزی گی کنا کلمت شرک دے کلمت کفر دا توی نم دے پاٹے کی سباغا پاٹے کی بلا داغا پاٹے کی مفاد و غراج چر طیب پدے کی بانے سرے راجی تو ماں کو بالکل واقع خطا شو رہا چو رضا تو گو ماں پھر میں طبیعت نہ پریوزی نزا بدلی گی را بدلی گی را شرک دے دا کلمتون کلمہ خبیثہ دا کلمہ طیبہ چیو کوئی دنیا وقت بلہ وولی خواب نہ بدلی نو الہ حکم الہو احضب ان مضمون را روان دے باقی دا محرمات و مضمون دا حلال محللات و مضمون شو حلال جیسے کہ اللہ تعالیٰ جکم نے انما یعمرکم بسوئی والفحشا دا شیطان ساتھ دشمن دے اور دید خلقے خوراک پاک کوئے حلال خوراک کوئے دید خطرہ تا امر دا بزغی کی دا شیطان د بدی کی د گناہ کی اما کر کی کتاب بے حیا کی بے شرم کی ز خبر ہوا ما کھڑا کرے تو پیغمبران تو اللہ ذی فور کرے گا یا ایها الرسل اے جماع رسولان پیغمبران کلو من الطیبات پاک کھڑا کرے گا او عمل صالحا نیک عمل کرے نیک برسی نو عمل صالح ہے کہ ہر موقع مطابق عمل اگر یہ تو ذات کی رہبانیت اختیار کی رہبانیت نہ دے جہاں ہر موقع مطابق تائی ہو دیو جیدہ اگر اللہ کا منشاہ مطابق بیت کہے اور بیگانی طرح سب منزو ہوئی چی کلمہ جو اغازان کی گی بیابر دے در طول احکام تی کم دیدہ کہی کلمت پہ یہ با دا جس طرح والی اور حلال خورای کوئی در اگر بنیادی چیزو نے یہ بنیادی بلکر آگا گا کلمت پہ یہ با دا جا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوکھے یزید پلار دے گوئے اور دے گورنر رو پشام کی نو دے گو بات چھو گورنر نیو سولے رانا ہے بس دے دا چھے اولٹو نو پایتو نو دے گو دے کسو کی نو آخر بات چھا کو محفوظ دے کی انا ناجنان سالک را ہے پایتو مطلب یہ تو سچ ویجید منز وقت دے منز نزی اگر دے کسو کی اگر یہ منز نزی نو ما کو دا منز خبر ہو گا ما خبر ہو گا ما تا تو اگر جانا تو کہ تو کی تو وہ تو یہ تو شیطان سے بھی ماں ارے تو شیطان ہے تو مجھ سے یہ رہتا تھا نا پر من پڑا شو رہتا کہ کم افسوس کرو کم افغان تھا تھا سے لے نو دا بھی دبل تا اللہ اجر در کرو نو میں ایک نن کی قضا کی ان نے بھی افسوس کو نو بھی ابد سو من زنا ڈبل سو بنا ور تو نو دا جی میں پاس ہو نے یو پیو بشینو نو پر کی سری دشمن سے بڑا جو یعنی بے سو جائے حسد کی نہ حسد پور کی ظلم مانا رازو کے از بلہ نے جتا نجی مانا نہیں کرے گا حسد نے آگ میں جلنے والا تم مانا کرے ہوتا تو یہ ہے شیطان موجود ندا عشر بنیادی طور نوز نن کی کم جن محرمات ذکر دے چتا تو حلال خواہے حلال خوراک کوئے خودی طریقہ بنے اللہ کا حکم پیروی و بندگی کوئے تو اللہ کام اپنے پاگے آباد کوئے اور کم کسان جنہیں کئی داغے سارو مثالے ورک یہ سویت آواز کہ آواز بہت ہو چکا انہوں نے عمل نہ کی وہ بتا نہ دی مودی ہوشی اور راضی اور کہ ماں کا دے رہا تجربہ رہا دل تک ہم کے اسنا تو اسنا دے کہ آغاز باطنی اور ظاہری تزکیہ و اخلاق کو من سے لے کلو نشی بھی لیکن آغا خپل رویل تا نبری دے تی پا کمزے کے دے آغا بدلی جان نا بدلی گی نا نرازین احکام اوری عرض اوری فاغی تی کمزے بالکل پا کہ نرازین اللہ تعالیٰ پدا چی عذاب علیم نن پاغی رازی جدہ اس لیے تا درناک عذاب اللہ ورکی جدہ بس کئی نا وہ آمد ستا بنا رازی کم گی گی ورن دیدے کہ اللہ تعالیٰ لگم انما حرما بے شک فقط اللہ حرام کری دی علیکم المیتا تھا پتا سبانی مردار حلال ساروے دے مردار شو مجھے حرام اور دیکھیں بڑی نقل چکم دے دی یہود و نصارا اور دی خلق المشرکین و مچکم اعتراض تو خواب چی خدای ملکی ناغتا سے نفرے اور چی تاس ملک ہے ناغتا فرے نا لکھا خدای دی خلقا فاقا کو منگو پی کلیم سو وی بی عوض باللہ لعدا خدای نوم کی والو کنا حلال چی تر آغی اعتراضات و محمل اعتراضاتی کری ودما اوین بیدن کی وینا سارے لارے کنا وینا چی بڑی کی بعد خلق وردی قربانوں کی کئی دکھا گلاس تو نیسی ظالمان علکہ حرام ہے خدا نے اکبر نے کہتا دس کے ولحم الخنزیر وخل الخنزیر طول اجزاء سر وما اهل به لغیر اللہ او اگر کے پاغی بان تقدیر وی لے شوی در غیر اللہ باسم مسیح باسم عزیر ربن نم بان نے علا کرے خا نپدی کے علماء بھی علا غلی در دیر لوی اختلافات پر کیوں کرنی کم سرے دے چاہتی حاجی جتنے دے اور حج نے چپلا راضی رو راضی اور ساروی اغسط دے اگا لالی اگا چلا چلا با لئی دا حرام دے خواہ تکیر با لارے اگل تلے چلے دے یا گر دے دا حرام دے اور دے خواہ چکم دے لکتا دے خواہ من قربانے اخلو اور قربانے چکم دے ساروی ساتو دا تل حرام دی دا خواہ منگا دا اللہ کو اللہ اکبر پی وائیو دا اللہ کو نم باندے دا منگا زبکو دا غیب اگر اجر و ثواب کی کم دے دا غی منگ حق داری ہوں چی منگ لرائی کی اللہ اگر منگ دے پل پلا تبکو یا بابا تکیر بابا تبکو یا خواجہ تبکو دا غی اگر ثواب کی کم سی اجر کی کمی سیلہ کی کمی اگر اور بکو پر ایک طرف علماء تلی دیگو اکل حرام کری فائی تجاہو دے کرے دا حضرت سیوائے کتا جی دے چاہے چیلے دے بوتا پھر ابا بتا حلال کو آرام دے تو پکا کا سے پورا آرام تو اصل تک کسی کم دے ولی میں لوا بتا تو لے حرام کرے جو ابا بڑے خدا سے تیرے تجاوزی کرے دے اصل کے دغا تب ہوئی تھا نظرانہ و شکرانہ وغیرہ دہ دے دہ پارا کئی اور حلالی نوم کے اللہ اللہ اکبر دہ چاہیے لے کے دہ پیر بابا پنوم نہ چکڑی تو خواجہ سے پنوم تو کاکا سے پنوم نوم کو پیدا اللہ اخلی باقی اگر قرآن دے دے تو کہ صدقہ کی باقی اگر ثواب و اجر اگر اللہ وقت دے میں ذکر سفا کہ جو علماء تیجی دا سے ذکر الحرام کرنی نظر وجہ وما اہل بیہ لغیر اللہ اگر چی باقی نوم اگر سرے شوی دا غیر اللہ تکبیر بی ابن مسیح ابن عزیر دا علمون اور دا حرام سے کم محرمات اور فرض سے کم ذکر شو میرے فمان فت ارغس کے طرز کے اگر پریشان ہے مجبور شو دغ محرمات ہوتا غیر باغین کے حد نہ تجاوز کو ان کے نرے ولا عادن بغاوت کو ان کے نرے غیر باغین بغاوت کو ان کے نرے ولا عادن نہ حد نہ تجاوز کو ان کے نرے نہ فلا اسم علیہ ددی پہ استعمال بانی گناہ نشتہ ددی نہ فائدہ اغستیشی جو سرے مڑکی سے انتظام نشتا دا خوراک اگر تا کچھ کم دے دا حرامات حرام موجود دی اگر تا اجازت تے مثلا شراب دی یا نور سے دا تی سودن دی کہ موجود دی او دے حلاکی گی نظر تا کی اجازت سے تخپل زان دا بچاو دا پار لکا وینا منگ ورکو کنا نوینا خودتا کی ذکر دا لحم ودا وینا بیدن کی ناو دا انسان اگر نو بیگی سو دلتا کی دا طول ملک استرابی حالات تی اور دا تی مجبوری حالات تی مجھے پتا ہے کہ چلے بغاوت کے نہیں حلال نہ گنی تو حلال گنی خدا حرام کے دغت استحلال ہوئی خدا اترے کا پھر کی حد نہ تجاوز نہ کہی بغاوت نہ کہی کہ پنیم پاؤ کار کی در چٹا کے نہ پوری اور پاؤ نہ پوری پتا کے بارے صرف جان بچ گئی نہ بیا ان اللہ غفور رحیم فلاں اسما لے نہ نشت گناہ پد باندھے اور ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے دے وہ میرو باندھے اللہ بخون کے غفور دل کرے گا نا غفور رحیم کو دے کہ غفور رحیم نشی تو تبعی شی داغ مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے جان بچ کو اللہ تعالیٰ دے دے کہ غفور رحیم دے اور جیسے کل رشتوں والے بھائی معلوم نہ کہ میں نہ کہ دروغ ہوئے تو دروغ چاہتوں نے سب کے شدہ حرام ہوئی تو جمع دے کہ غفور نہ دے بولے کہا دے دے کہ غفور دے اللہ تعالیٰ اور ان الذين يكتمون يقينا انسان کی اگی پٹئی ما انزل الله اغا احکام کی اللہ نے کی دادیا دی یہود علماء و یا نور جکم دی قسم علماء دی یا غی تحق و معلوم مثلا درجہ مثلا درجہ ما غی پٹو کہ دلیا خاتون میں پتی مبتلا شو نو غی دے مسئلہ کا تلا غی دا کو لگم طلاق و مسئلہ یا زویو یا طلاق رہ گئے تو جینا کو چکو سشو مودا طلاق نور پر خزیلہ مولی سے بتوئی ویدا کو نشی کیرے لڑ چالا لڑ او بوڑی پہ کینو خزے ہوتا حلال کر ما نظر دکی ہو لکر آگے ما بتوئی میں تو میں تفتا فاقا یو طلاق ور کرو ناغذ طلاق رجیو نو میں زکورت تزاق کورت ملاو شخصی سارا دی او دل دکی نو طلاق غلیزی آگا حرام شوی او دیو تا حق پٹ کی او دیو تا جو کیو پیسے تی نوائی اس کو مر دے نم نالا مو دماغ سبقیو او بدا چل کرو اللہ تعالیٰ گرا فلا اسما بری خا اور کم کا سانچ کے حق پٹئی اس مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سے موجود نہیں پائے تورات کے اگر داغ نہ آتے داغ صفت تے داغ را دل داغ موقع داغ زے ہر سکتا یہود علماء پٹ چرا گئے وی پہ جن بے انکار کو جی حق پر کی منگا دل تک چل شو چل علماء وی تر غلی و جمع شو لے قدر تک دل تک ہم جمع شو زے دل تک صدر ترما وی داغ کو نہ تی ویگان مما تو نما وتے میں لکھا تی ویگان کو میڈیا کو ما پتا بھی تو نہیں شو لے کنے کو بات سے تو بہر مائے کرو جی رکھو بجوری سکتے نما وتے میں تو زو تو میں کہہ رہا تھا میڈیا دا زینہ کو فلا زینہ کی گی دا ہو گا دا اونے تے دا کولے جے دا دکان نہیں جے دا کارخانے کی گی دتی بہت سے دفاع ہو گی یوا چاڑا پرتا دا دمے کے باقی خانہ کے نتی کی کم دے دا تا کہ جے چاڑا بہت غصہ دا سبزے دے پے کرے پتہ جے چا پکھٹا کو مانڈا طریقہ استعمال نہیں استعمال تی کو کا تیگدا اے کی تو علماء را دی جے تو علماء فاضل علماء بغیر دی مفتیان بغیر دی داغی صحیح تے طریقہ استعمال دا انہاں دے سامنے پر بجا رہی اگا تو پتہ طریقہ مانے کہ میں یو عام شی نا اگا کو خیر دی خدا ہے جس میں تو خوب کوشی نماغی ہوئی جی منگا تبلیغ تو یہ تبلیغ تو نفر موزی سے وہ تو یہ خدا یوکار ہو تاسو ټول عالمان یې او ټول امامان یې زه افسوال لکه نن مستاسو په جماعت کې زمونږ درسي نا غیر مولیان به اتفاق کو فرنس مولیان براله تو برانه نه خالد انا کوتی کی پس زما پر کوس پنوا زما با طول افتر را رو بوری طول افتر طول زمان هفته قرآن می ورته وی دیتا نا غیر کی کم دی اغا نو مولی سے ودت مزار ختم نا غیر کر دو جو تاس قرآن ولی نه کی تا تاس قرآن دا تاس ولی نه کرے خلق تاس ودی ز پالنه تو کی خلق ما خبر کی نو دا غو دیر پر غل کی عوام ہوتا تھا پیش کی طرح رضی اللہ کتاب مضمون اللہ تعالیٰ ان اللذین یکتمونا یقیناً آغتان کیا غی پتائی ما انزل اللہ دا یہود مم کول دو یہود مم کول دو مم کول دو تھی ما اغا احکامات انزل اللہ کیا اللہ نازل کری دی من الکتاب دی کتابنا او یسترون بی سمنن قلیلا اخری پدی باین دو دنیا حقیر ما لگا ہونے بازلا اغیبا حکمون بازلاول اللہ کما تاست دا رجم مسلا وچتا لیا خاتون و مبتلا شو بزنا کی لیکن میں پیسے غصی اولائے کدا کسان چی کم دی دا رشوت تا او دی چی کم دی حق بٹے ہو دا اخلی تو تاست پتشتا انجام ما یا کلون دی نکری یعنی ناشی فی بتونی اوپر پلو گیرو کی اللہ نار مگرور لیکن زکاة نور تو ان کے چی کم دی اگر با دا غلی شی پا دا غلی کی دا اس پنو دا با جوڑی کے پور با دا گرمونی شی دا غلی وشی فتو کو آبی آجباؤں و جنوبوں و ظہوروں تنجی پیدا غلی شی وارخونہ پیدا غلی شی ملنگ را غیدا کے و تمختو نزا طریقہ بانے چی کم تنجی تنجی و تطریو کو اگر نفسیاتی و نزا مضمن پا غیر آجی جیسا کہ اللہ وی دینا چی سے تم اگر ہور و لا یکلمہم اللہ جیسا رب اللہ خبر نکی رحمت و شفقت ہاں دا بھائی قالق تو بھی اولا تو کلم رکش قریش ہے خبر ہو تو دا بہت تقیل قہر خبر ہے وہ رحمت و شفقت خبر ہو سالا نہ کہیں حقیقت کا کہنا حقیقت کا بیان نہ کرو کیا کہو نہیں یوم القیامت پر جو قیامت میں ولا یزکیم نبی پاک کی تو تسکیہ ان کی باتیں پاک کی چیزیں جنت کو مستحق ہو نہیں پر غیب ہے نہ دیدہ جانے سے حق پر کر دے جی جمعہ کی ماں میں کو تو سے خبر کما ذکر مزمن خپل زانی دا غریبه شه من غریبانا نی زدم رغنی تا پدوم زانی چې ما خپل زانی چې کم زمون رب بر نه حکم دی هغه دا دی چې تلک عشرۃ کامله نه شرعیت دی ولې چې شرعیت کې دالی کې نه سیاسی نه مذهبی نه هیڅ سره الحق نشته زیر زمین گمنام اصلاح عوام الناس عوام کے قال اللہ قال الرسول دا زمون مطلب دی نو الله وی ګوره وای چې دغه زمون کولای دغه او بل ولهم عذاب الیم او دی لبدرناک عذابی یو کار بے سمے نخری دل تک دل کسان من کر آگری حق بے غوری دل منگا کو کوشش کو اتنا تو پزنار بے نبت لو تلی دی درناک عذاب کی مبتلا دی اللہ وی اولائی کب نزین ادا کسان اشتر و دلالت بیر ہدا چی دی واغست گمراہی پا مدل دے ہدایت کے ہدایت را آگیا دلالت پر نقض والعذاب بالمغفر عذاب واغست بخشش پا مدل کی یہ تولو کتا خدا قرب و نیزی کتا بخششو فما اصبرهم اللہ تعجب کی کہ لذی سسی صبر ناکل علی النار پور والے لذو زخت دی ولی اللہ راکل اس حق را غلو ذالک بی ان اللہ بسلا پا سبب دے کہ بے شک اللہ پاک نزل الکتابا نزل الکلد کتاب الحق پا حق بانی ہو دی کہ نہ انکارو تو حق و حق دے ٹک دے و ان الذین اختلفوا فی الکتاب او یقینا غسان کی اختلاف پر کتاب کی کئی تو خدای پر کتاب کی کا تورات ہے کہ انجیل کا قران دے بلے کی کئی رفیع شقاق بعید البتہ مخالفت لری کی دی اس رے مشکل دا زما قل رانی تجربہ دا ما ډیر کوشش کړی دی اصلاح او تزکیه لیکن خپل باندې کوشش نو او ریدلی نه دی اځه په وګونو نه وایي لکی کی جانو اللهم صل علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا ومنورا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل ودعوك الا لما رانا شفاء وكي رضا ان خلق لك في وفيه وزوج شر من راغلو دماما تبارك ما دعا وتوكل في بيتك السيمان الله تعالى ولشفاء وكي ولذلك الله شفاء وكي رضا ان خلق لك في حاجتنا الا بروك مرزقان عليه السلام وكي جرم اي شيء سردو تبیا دونوں کے اللہ مغفرت نصیب اللہ مغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ ونور قبرہ وسطہ.